đóng vai hai.
B さん、課長に今日は体調が悪いということを話しましたか？
ええ、話しました。今日は早く帰ってもいいと言われました。
そうですか。お大事に。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さん、課長に今日は体調が悪いということを話しましたか？そうですか。お大事に。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
ええ、話しました。今日は早く帰ってもいいと言われました。